Ors Suudiýasy Nadiýa Şawçenkonyň köp adamlaryň ünsini özüne çekip, dürli çekişmelere sebäp bolan jinayet prosesinde karar çykarmaga başlandy. Tutsak edilen Ukrainalı harby pilotyň adwokaty onuň çykarylan islendi karary red etjekdigini bildirdi. Pilotyň özü Ukraina hökümeti we günmatar tarapyndan siýasy sebäpli diýip giňden tanqidlanýan sud prosesinde prokurorlar uruşdan ýaňadyrgan gündogar Ukrainada iki sany orsiýetli jurnalistiň heläklenmeginde eli bar diýip aýplanýan Şawçenko 23 ýyl türme tutsalanyň berilmegini sorýarlar. Hökm onu gyzyklandyrýanok. Ol munyň adalet bilen hiç bir iltişiniň ýokdugyny ananýar diýip Şawçenkonyň adwokatlarynyň biri Nikolay Polozov Orsiýanyň Ukraina serhediniň golaýynda ýerleşýän şäheri Donetskde suw zalyndaşynda jurnalistlara aýtdy. Suw prosesi bolsa şu şäherde geçýär. Sudiýa öz gelen netijelerini jemleýänçe karar resmi hasap edilenok. Muňa 22-nji martda garaşylýar. Ýöne Sudiýa Leonid Stepanenkonyň beýanaty onuň Şawçenkony günahly hasaplaýandygyny görkezýär. Ol Sudda 34 ýaşly Şawçenkonyň öňünden edilen dilduşyk esasında hereket edip, ýegrenç we düşmançylyk sebäpli iki adamyň ölümine sebäp bolanlygyny aýtdy. Sudiýa şeýle hem ony bir jinayetçi topara agzalykda we sany çäksiz adamlary öldürmegi maksat edinenlikde aýplady. Ortiýetiň habar gullukları beýanata resmi günah kararı hükmünde garayarlar. Ol sebepten Şawçenkonyň advokaty netije şeýle bolar diýip çaklayar. Şawçenko barada çykarylan hükme ol günahly ediler. Oňa uzak möhletli türme tutsaklygyny bererler diýip Şawçenkony goraýan advokatlaryň biri Mark Fagan Twitter'de ýazdy. Öz watanynda kahraman hasaplanýan pilot giz 2014-nji ýylda iki orsiýetli jurnalistiň ölümine sebäp bolan Menomiut hüjüminde gönükdirijilik edenlikde aýplanýar. Ors prokurorlary şeýle de ony ortiýete bir kanun güdenlikde aýplaýarlar. Şawçenko bu aýplamalary red edip özüniň 2014-nji ýylyň iýunynda bir militin batalyonda ortiýet tarapyndan goldanylýan separatistlere garşy söwüşip ýörke tutulandygyny we zor bilen ortiýete ekidilenligini aýdýar. Harby pilot 2015-nji ýylda sud prosesi başlaly bäri boýun egmezlik bilen öz tutumundan dänmän gelýär. Ol öz tutulmagyna protest bildirip bir näçe gezek aşlyk kymyglan etdi.